Působil zatím ve dvou farnostech. Koncem 80. let se dostal do Trutnova a koncem těch 90. do Prahy. Zatímco z Trutnova musel hned po pár dnech odjet na vojnu, ze Střešovic se zanedlouho po nástupu vypravil na zkušenou do Spojených států, kde se dostal k práci nemocničního kaplana. Po návratu spolu zakládal kaplanskou službu v nemocnici v Motole a léta pak působil také v hospici Cesta domů. Hostem dnešních hovorů je evangelický farář Pavel Pokorný. Vítej.
Děkuji za pozvání. Zdravím všechny.
A já jsem Martina Raš.
Hovory.
Musím hned z kraje předeslat, že Pavla Pokorného znám právě ze Střešovického sboru. Nejsem sice jeho členem, ale tato fara je poměrně otevřená lidem zvenčí, pořádá i spoustu společenských a kulturních akcí. Je to u evangelíku běžná věc, anebo je Střešovický sbor v té otevřenosti spíše výjimkou?
Myslím, že je to celkem běžné, že to je základní pojetí našich bohoslužeb, které jsou otevřené pro všechny. Myslím, že snad všichni kolegové se taky snaží o to, aby jejich kázání byla srozumitelná, aby bohoslužby nezaskočily návštěvníka nějakým neobvyklým pořádkem, kdy si má sednout, vstát, kdy má někam přejít, aby to všechno bylo takové jako nějaké pochopitelné, přirozené, aby se tam člověk cítil dobře. Myslím si, že většina sborů na to nějak myslí, dbá.
Ty jsi mi teď po příchodu říkal, že máš v mobilu Bibli. Jak dlouho se dá stáhnout takto do telefonu?
Já nemám tušení, já to používám už řadu let. Je to taková praktická věc, že nemusím mít knihu a mám pořád při ruce ten biblický text a kdykoliv na něco pomyslím, můžu si to najít, ten text. Mě totiž při té mé práci, když se chystám nějaké výklady nebo kázání, tak dost často na to právě myslím, nebo mě to přijde na mysl v úplně nepředvídatelných situacích. Najednou na ulici, v čekárně u doktora, kdekoliv, najednou si řeknu, a co takhle, přijde nějaký nápad a teď si to musím zkontrolovat s tím biblickým textem, jak to tam opravdu je a jestli třeba ten můj nápad, jakým způsobem ten biblický text interpretovat nebo jak na to udělat právě to kázání, které musí být nějakým způsobem v rozhovoru s tím, v čem žijeme, tak si musím hned ověřit podle toho biblického textu, jestli to je tak jako možné, takže hned se musím podívat. Ale když už jdu do kostela, kde mám nějak mluvit, tak to si vždycky vezmu tu knihu. Jo, to mi nedělá dobře, abych někde před lidmi jako vytáhl mobil a četl z Bible, z mobilu. To mě to nějak pořád připadá nenáležité. Ta kniha prostě to je určitý symbol, takže vždycky na shromáždění teda si vezmu pořádnou Bibli.
Předtím, než ses dostal do Prahy, si působil v Trutnově. Bylo to hodně jiné než v metropoli?
Určitě. Když jsem přišel do Trutnova, tak po nějakém čase jsem si uvědomil, že ten životní rytmus je jako jiný. Vlastně mi to dělalo hrozně dobře. Uvědomil jsem si, že v Praze jsem pořád žil v takové jako zvláštní rozlítanosti, v určitém chvatu, a že opravdu ten Trutnov, příjemné okresní město, že tam se nějak ten život abych trošku sklidnil, bylo takové jako přehlednější. Tak to je jeden takový rozdíl, spíš jako nějak osobnější. Co tedy jako rozdíl vlastně nebyl, pokud jde o tu práci, že tak jako v Trutnově, tak i v Praze ten pracovní nástroj jsem já sám, že se svými možnostmi, schopnostmi, ale taky se svými omezeními, tak to si jako nosím sebou a v tom se ten můj styl práce vlastně tolik nemění. Ale Trutnov byl specifický v tom, že to jsou Sudety. A já jsem si to vůbec neuvědomil, když jsem vlastně začal tam naplno pracovat v roce 87, tak jsem měl pocit, že druhá světová válka, odsun Němců, že to už je opravdu dávná minulost, už tak jako pohřbená, mrtvá. Najednou jsem začal navštěvovat starší lidi, členy svého sboru. Dostávali jsme se do osobních rozhovorů, tak jako citlivých. A najednou jsem zjišťoval, že tihle ti lidi, kteří do toho kraje přišli po válce, že si v sobě nesou tu minulost. Vlastně velmi často říkali tam u nás a mluvili o tom svým rodným kraji. A vůbec mi připadalo, že nezískali vztah k tomu místu, kde teď žijou. A mně to připadalo úplně neuvěřitelný, že oni vlastně svůj aktivní život prožili tady v tom kraji, který se mi zdal krásný, ten Trutnov a okolí, prožili tam svůj aktivní život, měli tam práci, měli tam děti a přitom jakoby pořád v nich bylo něco, že to jako nepřijali za svoje. A mně připadá, že to bylo nějaký trauma, který si sebou nesli skutečně až do toho vysokého věku. Něco, co si možná neuvědomovali ve chvíli, kdy právě řešili jenom práci a starost o děti. A teď je to nějak doběhlo v tom stáří. Vlastně to byly věci, na základě kterých jsem si jednak uvědomil to, jak ta minulost jako s náma pracuje, když si ji neuvědomujeme. A za druhé taky, jak vlastně v té farářské práci právě tyhle ty rozhovory osobní a ten rozměr toho rozhovoru mezi čtyřma očima, kde je nějaký prostor důvěry a člověk se dostává na takové citlivé věci, jak je to vlastně podstatná část té farářské práce.
To jsem právě slyšela od jednoho evangelíka, že člena sboru, že si vlastně křtil jeho děti. Vlastně byl první, kdo se dozvěděl o jeho životních problémech. Ale vlastně, když se zamyslel nad vaším vztahem, tak vlastně zjistil, že tě nezná doopravdy nebo nějak do hloubky. Má to tak být správně? Měl by farář být blízkou osobou, ale zároveň mít jistý odstup?
Myslím, že to může být dost různé. Určitě jsou lidé, se kterými jsem se setkal, ne proto, že bych je vyhledával jako své přátele, ale setkal jsem se s nimi v první chvíli jako se členy svého sboru nebo jako s těmi, kdo za mnou přišli s nějakou svojí věcí. A pak jsme třeba se dostali blíž i v tom smyslu, že jsem víc třeba pověděl o sobě. Zásadně to jako nedělám. Vždycky mě zajímá skutečně jako ten druhý. A nemám potřebu do toho vnášet ty svoje věci. Na druhou stranu si myslím, že není dobře se nějak jako skrývat a zachovávat si nějakou odtažitost, takže když na to v rozhovoru přijde, tak klidně řeknu něco o sobě nebo i na sebe, protože si myslím, že to nějak k tomu rozhovoru v důvěře patří. Tady samozřejmě nevím, koho máš na mysli, řekl bych, že snad, kdyby se zeptal, takže bych mu odpověděl, pokud by měl takovou touhu, abychom se nějak zblížili i osobněji. Samozřejmě, že hrají role i takové nějaké jako přirozené sympatie, že někdo je nám prostě blížší, líp se s ním mluví, spíš se dostaneme k těm osobnějším věcem.
Koncem 90. let, jak jsme řekli, ses dostal do Prahy, ale záhy ses vydal do Spojených států. Jak k tomu vlastně došlo?
V té době, když jsem byl v Trutnově, tak vlastně proběhly ty veliké společenské změny, rok 89, léta následující, a pro církev to byla veliká změna, protože předtím za té komunistické vlády ten život církve byl svázaný mnoha omezeními. Ku příkladu, církev nemohla provozovat sociální služby, zdravotní služby. Vlastně, jak přišli komunisti k moci, tak převzali sociální domy, domovy, starobince, církevní, sirotčince, to všechno jako církev tuhle možnost ztratila. Také se třeba nesměli oficiálně dělat tábory pro děti, sjezdy mládeže. Ta práce s dětmi z mládeží byla hodně omezená, sledovaná. Když se do toho někdo z farářů pouštěl, jak si po svém, tak velmi často byl za to právě perzekuován. A tohle se změnilo a v těch 90. letech najednou se pro církev otevřelo spousta možností A ukázala se taky potřeba nového takového výcviku a přípravy studentů teologie pro tu farářskou práci. A k tomu jsem byl nějakým způsobem přizván a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že se na to jako necítím sám dostatečně jako vytrénovaný. Říkal jsem si, jak já mám něco jako říkat tady někomu o tom, jak se dělá ta pastorační péče, právě ty rozhovory osobní, když sám to vlastně nějak neumím, nebo jsem nikdy se v tom systematicky nevzdělával a proto jsem právě uvítal tuhle tu možnost nebo přes nějakého přítele, který mi o tom trošku pověděl a i mě nasměroval, tak jsem potom vlastně si zařídil to stipendium ve Spojených státech a i s podporou nějakých těch církevních kontaktů jsme tam dokonce mohli jet na 10 měsíců s celou rodinou. Tehdy jsme už měli 3 děti, takže to byla poměrně velká taková akce. A ten pobyt byl pro nás, jako pro všechny, velmi významný, taky díky tomu, že jsme najednou byli v té cizině, v tom jiném prostředí, ale pro mě jako profesně to bylo velmi výrazný. Měl jsem tam najednou možnost přečíst nějaké knížky, poslouchat přednášky, chodit na semináře. Tam mě mimochodem zaujalo obrovsky takový ten způsob výuky, kdy jsme vlastně na každou tu hodinu vždycky si museli písemně něco připravit. Museli jsme si něco přečíst, něco připravit písemně, třeba pár stránek, kde musela být ne jako výpisky z toho, co jsme si přečetli, ale naše reflexe toho, naše úvaha, co to vlastně pro nás znamená. A vždycky ten profesor to pečlivě přečetl a vrátil nám to s poznámkami. Já si myslím, že to je něco, co tady v našem školství strašně chybí. Tahle ta zpětná vazba a ta pečlivost, že ten učitel jako přesně sleduje, co vlastně žák dělá, dává mu nějakou zpětnou vazbu s tím, že ho nekárá za jeho chyby, ale že vlastně se mu snaží pomoct k tomu, aby byl příště lepší. Tak to jsou jenom dojmy z toho studia, ale to hlavní asi, co tam bylo, že se tam studuje tím způsobem learning by doing, to znamená, že vás do něčeho jako strčejí, tady to dělejte, ale zároveň vás tam provázejí a mluví s vámi o tom, jak ta práce vypadá. Takže mě poslali do nemocnice, jestliže se chceš naučit, jak s lidmi mluvit, tak běž do nemocnice, protože to je prostředí, kde o něco jde, je to svým způsobem jako prostředí nějaký krize, takže tam ty hovory budou vydatný, běž do nemocnice, mluv s těmi lidmi a pak to, co ti z toho vyplyne, jak o tom budeš přemýšlet, tak to můžeš probrat jednak se supervizorem v rozhovoru mezi čtyřma očima a jednak ve skupině kolegů. Takže to byl ten způsob toho vzdělávání a tím pádem vlastně jsem si okusil, co znamená být jako tím nemocničním kaplanem, protože tam to prostě chodilo tak, že člověk do toho byl vržen.
Co to teda obnášelo?
Ta hlavní náplň jsou návštěvy pacientů. Návštěvy pacientů u lůžka, rozhovor, anebo když už se nedá mluvit, tak je to mlčenlivá přítomnost, třeba s modlitbou, ať už hlasitou nebo tichou, nebo prostě jenom přítomnost, že třeba ten člověk není sám. Potom to jsou taky rozhovory s rodinnými příslušníky, péče o zaměstnance. Třeba ti Američani mají na všechno takové ty směrnice, co se jak má udělat. Tak třeba je to tak, že když pacient umírá, tak standardně se zavolá kaplan. Ale není to automatický, že ten kaplan by hned měl něco jako dělat. On se musí zeptat, on se musí dohodnout s těmi rodinnými příslušníky. Jak byste to rádi? Chtěli byste, abych byl tady s tím pacientem, nebo abych byl na chodbě? Chtěli byste, abych se pomodlil, mám se modlit já, nebo se chcete modlit vy? Jak se budeme modlit? A pak je tam, anebo řekne, a nechcete si dát kafe, a jde do kuchyňky a nabídne jim kafe. A pak je tam standardně, že když pacient zemře, tak kaplan je ten, kdo se domluví s těmi pozůstalými, zavolá pohřební službu, oni se domluví, jakou by si přáli, on jim dá vybrat. Kaplan potom má za úkol doprovodit vlastně to tělo toho zesnulého až na hranici nemocnice, až k bráně, doprovází s tu pohřební službou, tam se teprve rozloučí, vrací se zpátky a pak má za úkol promluvit s tím zdravotníkem, který tam byl ve službě a od toho zesnulého pečoval. Což většinou to byly takový jako profici, takže vlastně to nepředstavilo nějaký problém, tak jsme prohodili pár slov, tak člověk viděl, že je jako všechno v pořádku. Jo? Ale prostě jsou to nějaké směrnice, které nám jako pomáhají tu situaci nějakým způsobem zvládnout.
Ty jsi tento obor, řekněme, spolu zakládal v nemocnici v Motole. Bylo to podobné v tom, jak to fungovalo, to kaplanství? Nebo jaké byly ty hlavní rozdíly mezi Amerikou a Českou republikou v nemocničním kaplanství?
No samozřejmě ten hlavní rozdíl je v tom, že právě v těch Spojených státech, konkrétně jsem byl v Texasu, tak tam v té nemocnici je prostě ten kaplan, je etablovaná role. Takže každý ví, co od něho může očekávat. Vědí to lékaři, zdravotníci, vědí to ti pacienti, jejich rodinní příslušníci. Navíc ještě tam aspoň v téhle té konkrétní nemocnici byla taková jako ta ustrojovací kázeň, to znamená, že kaplan chodil s kolárkem, to znamená, že hned na chodbě byl snadno rozpoznatelný, tady kráčí nemocniční kaplan, bylo možné se na něho obrátit, měl přístup kamkoliv. Taky měl přístup do zdravotnické dokumentace, já jsem vlastně vždycky po té návštěvě jsem udělal zápis o té návštěvě, který jsem vložil do toho intranetu, do toho vnitřního systému a měl k němu přístup lékař, případně nemocniční psycholog. Přesně si nepamatuju, jaký okruh lidí teď měl to právo nahlížet do těch kaplanských záznamů. Byl to nějaký omezený okruh, nemohl to jako každý. Nicméně to bylo jako přístupné, aby právě bylo možné nějakým způsobem spolupracovat. Protože ta multidisciplinární spolupráce je hrozně důležitá. Že jo? A to, když kaplan prostě napíše o tom, že třeba proběhlo s tím pacientem něco jako zpověď a tak samozřejmě ten pacient byl nějakým způsobem rozrušený, třeba i plakal. A je to důležitý pro toho doktora, protože pak hned jako vidí, že třeba potřeboval prášek na uklidnění. Ale velmi často je to taky naopak, že vlastně po tom rozhovoru s tím kaplanem dojde spíš k nějakému uklidnění, protože samozřejmě pro nás nějakým takovým, řekněme, nepřímo snad cílem, nebo, ale velmi často, řekl bych, takovým jako tím přidruženým produktem je právě určitý sklidnění, protože prostě jsme probrali nějaké citlivé, bolestné věci v klidu, a může to přispět k tomu, že se ten pacient cítí líp. To byla právě moje zkušenost z Motola velice zajímavá, když po nějaké době mi tam vedoucí lékař na onkologii říkal, já teda vůbec nejsem věřící a vůbec na tyhle ty věci nějak jako nedám, ale já jsem si všiml, že vlastně u těch pacientů, se kterými vy mluvíte, že my u nich potom můžeme snížit dávky analgetik, jo. Vlastně úplně jako měřitelný nějaký jako výsledek. Ale abych se vrátil k tomu rozdílu, tak v těch Spojených státech je to jako jasné, jaká je ta role toho kaplana. Všichni to vědí, což samozřejmě taky nebrání některým pacientům, když tam přijde kaplan, aby řekli, že nemají zájem, že samozřejmě, jo? Nebo že je to obtěžuje. Ale tady, hlavně v těch začátcích v Motole, to vlastně nikomu nebylo jasné. Co to je vlastně za člověka, co tady dělá. A protože chyběla jakákoliv legislativní úprava toho působení kaplan, tak samozřejmě jsme ani neměli ten přístup do té zdravotnické dokumentace, ani jsme nebyli jako, řekl bych, úředně nějakými partnery pro ty zdravotníky. Takže tam velice záleželo na tom, jaké si vybudeme nějaké osobní vztahy. Bylo to založené teda na té důvěře, na osobních vztazích a nikoli na tom, jak byla formulovaná ta role a jak byla podchycená zákony nebo nějakými směrnicemi a řády.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V České republice se stále méně pohřbívá. a ubývá i pohřebních obřadů. Jak ty osobně tyto fakta jako duchovní vnímáš?
Já to vnímám jako, že si tím velice ubližujeme, když nepohřbíváme, protože si myslím, že pak tam bude něco chybět v tom vztahu.
Ale co?
Těžko se to asi popisuje. Je to nějaká neukončenost věcí, nevyrovnanost, nedostatek nějakého rozloučení. Možná je to taky tak, že ten pohřební rituál patří k takzvaným rituálům přechodu. To jsou rituály, které souvisejí s narozením, s dosažením dospělosti, se vstupem do manželství, s zahájením nějakého rodinného života nebo s mateřstvím a otcovstvím a potom se smrtí. A co to znamená jako rituál přechodu? To znamená, že člověk mění svůj společenský status, mění se vlastně jeho místo ve společenství, v komunitě, ve které žije. Když se narodí, tak vlastně celá ta komunita musí nějakým způsobem říct, my tě bereme na vědomí, že jsi tady mezi náma. K tomu slouží ten rituál. A tak si myslím, že zrovna tak jako škoda, když se upouští od svateb, protože si myslím, že člověk taky jako potřebuje vlastně dostat tu důvěru od té komunity a ta komunita, že vysloví tomu člověku podporu. No a pak je ten rituál pohřební. A to znamená teda, že ten člověk, který umře, ten jedinec, že dostává nějaký nový status v té komunitě. Přece to, že jeden z nás umřel, to přece jako nemůžeme jenom tak přejít. To se musí někde jako projevit, odrazit. A od toho je ten pohřeb, jo. A když se to neudělá, tak je prostě něco nějak divně.
No, ty jsi někde taky zmínil, že za tebou přišel někdo a chtěl ten obřad udělat po 4 letech zhruba. Je to
ano,
tak?
Ano, přesně si nepamatuju ten počet let, ale byl to mladý muž, muž zemřel otec, který právě říkal, že vlastně má pocit, že se něco změnilo, že něco není v pořádku. A já jsem mu pak nabídl takový jako rituál, který vlastně ještě souvisel s tím, tam byla ta okolnost, že oni vlastně měli urnu toho tatínka doma, tak my jsme se domluvili na ukládání urny. A při tom ukládání urny, protože ten člověk jako vůbec neměl nic z církví a vlastně neměl nějaký vztah k nějakému jako náboženskému obřadu, tak jsme to udělali takovým jako prostým civilním způsobem, jenomže on osobně tam jako tu urnu vložil a měl vlastně takovou řeč, že jako je vděčný za to, co od toho otce přijal a nějakým způsobem formuloval, co si od něho odnáší a co chce nějak nést dál zase jako svým dětem.
A pomohlo mu to?
Určitě, to on říkal. No. A podobných případů vlastně bylo víc, kdy přišli lidi i třeba s určitým odstupem, nebo se mnou právě debatovali o tom, jestli ten pohřeb ano nebo ne a jakým způsobem. Protože jedna z věcí, která tady v současnosti je realitou, že vlastně my nežijeme jako společnost, jako komunita nějak homogenní, že vlastně ty rituály opravdu už nejsou společné a teď se hledají jako nějaké jiné formy.
Říká evangelický farář a někdejší dlouholetý nemocniční i hospicový kaplan Pavel Pokorný. Děkuji, že jsi přišel.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Martina Raš.